Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň duşunda güni. Şugunki programamyzda Italiýanyň Türkmenistan bilen gizlin ýaryk sowdasy derňelýär. Türkmen taliplerinden internetten peýdalanmajakdygy barada dil hata alynýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Mali Departamenti Rus oligarhi Oleg Deripaska bilen iltişikli 3 kampanya garşy girdilen sanksiýalaryň aradan aýrylandygyny mälim etdi. Bu ädeme demokratlaryň gözükçüligindäki Amerikanın wekiller öýü garşy çykyp gelýärdi. Mali Departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, sanksiýalaryň aradan aýrylmagyna alüminiň lähini Rusaldan, onuň esasy N+ karhanasyndan we elektr energiýa Eurosip energiýa kompaniýasyndan Oleg Deripaskanyň günümül ýa-da gytyklaryň paýlarynyň kemeldilmegi, şeýle-de bu kompaniýalardan onuň gözükçüliginiň aradan aýrylmagy sebäp bolupdyr. Sanksiýalar ilk başda aprel aýynda girdilipdi, emma munyň netijesinde metalyň dünýä bazarynda tolgunmalar dörep, bu hem özgüzünde Amerika'daki ve Avrupa'daki biznesleri tesirini yetirip başladı. Rusal dünyadaki en iri alümin öndürücülörünün biridir. Kreml Venezuela'da hakimette kalacak bolyan sosyalist prezident Nicolas Maduro yurttaki dowam eden opozisiýa protestlerinin fonunda hopsuzlygy berkitmek üçin 400 goly şahsy garwy hakyna tutmalary ýollandygy baradaky maglumatlary soraq astyna aldy. Geçen hepde Venezuela'da opozisiýa lideri Juan Guaido özüni prezidentin wezipesini ýerine ýetirjisi diýip ygylan edipdi. Rusiýanyň döwlet telewizionasynda geçirilen gepleşikleriň birinde Prezident Vladimir Putin'in metbuot vekili Dmitri Peskov'dan bizim 400 sövüşçimiz Venezuela'da Maduro'nun kol doyar mı ya yok deyilip sorulandı ol korkunu koşu görünür diyen ähengde cevap berip bu varadaki maglumatların ası çisirlendigini ya da yalandigini yanzatdı. Sol bir vaqtda ol bu soruğa günümel cevap bermedi. Sonra Peskov'dan Kreml şeyli maglumatları resmi yağdayda tasdiklar mı deyilip sorulandı ol elbet de yok deyip cevap verdi. Peskov'dan Venezuela Rus harbalarının uğradılıp uğradılmandığı açık sorulmadı. Onun özü hem bu varada dil yarmadı. Mundan öň ýagny 25-nji ýanwarda Peskov Kremlde bu reali maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Amerikanın paraçılık boyunca yürüti vekili Zalmay Halilzad Katar'da Uwan Talibanı bilen 6 gün nap gepleşikleri geçirenden son häzir Uwan hükümetinin resmileri bilen yurtdaki dowam edýän 17 ýyllyk urşy paraçılık yolları arkalı çözmek uğrunda kavlda konsultasiýalary alyp barýar. Bu saparadan öň Halilzad Amerikanın döwlet sekretari Mike Pompeo şeýle-de Taliban resmileri gepleşikleriň dowamında gazanylan öňe gidişlikleri oňlap çykýş etdiler. Reuters habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, gepleşikleriň netijesinde taraplar 25-nji fevralda hem duşuşmak barada ditlapky ýalasyga gelipdirler. Halilzad özüniň Twitter hasabynda Amerikanyň we Talibanyň Dohadaky gepleşiklerde düýpli öňe gidişikleri gazanandyklaryny aýdyp ýazgy galdyrdy. Ol entek maslahatlaşmaly ýene meseleleriň bardygyny, şeýle-de ähli zat ýalasylmaýança hiç zatyň ýalasylmandygyny hem belläp geçdi. Talibanyň metod wekili gepleşikleriň dowamında öňe gidişikleriň bolandygyny aýtdy. O gatnaşyklary bet etmek barada ýalasy gelinendigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ol çözülmedik meseleler boýunça gepleşikleriň dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Islam döwleti ekstremistik topary bilen iltişikli jeňçiler Filippinleriň günortadaky Jolo adasynda gurulan ibadatxana çäresi mahalında amala aşyrylan bomba hüjümleriniň we Nigeriýada harby baza garşy edilen ýaraglyk hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Islam döwleti ekstremistik topary Manilanyň 1000 kilometr günortasynda ýerleşýän Jolo şäherinde iksanyň janyndan geçeniň özlerini partladandyklaryny aýdyp beýanat ýaýratdy. Ýekşenbe güni ýüze çykan hadisede azında 20 adam öldi, başga da 80-e goly yaralandy. Jolo adaty Abu Sayyab jeňçilerinden gürülen zorluk tutumlardan uzak wagt bäri ezir çekýär. Birleşen Ştatlar we Filippinler bu guramany terror gurumasy diýip atlandyrýar.